Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме. Пры дапамозе Еўрарады з палону вызвалі 8 украінскіх вайскоўцаў.
Во-первых, вот эта ситуация, я буду сейчас говорить, мы и так их отпускаем всех.
Беларусы пачнуць цалкам аплачваць жыллёва-камунальныя паслугі ў 2017 годзе. Ці пацягнуць?
И справедливо, и немножко, конечно, возмущаться будем. Ну, вот я как пенсионерка, допустим, получаю 2500 пенсии. Значит, половину мне надо отдать, а прожить лекарства еще.
Ці едуць молодые специалисты по размеркаванию у забрудженные районы.
Хотел поехать почувствовать, как говорится, на своей шкуре, как здесь все. Пишет, слишком все печально, а оказывается, здесь все наоборот. Здесь цивилизация не хуже, чем в других областных центрах.
Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нечаканы працяг атрымлівае інтэрв'ю Еўрарадыё з прэм'ер-міністрам так званай Данецкай народнай рэспублікі Александрам Захарчэнкам. Інтэрв'ю на нашай старонцы еўрарадыё.фм было апублікавана 9 верасня. Праз два дні вечарам 11 верасня да корэспандэнта Еўрарадыё Дмітра Лукашука звярнуўся валанцёр-супрацоўнік Херсонскага абласнога фонда міласэрнасці і здароўя з нечаканай просьбай дапамагчы вызваліць ваеннапалонных. Ці атрымалася гэта ў нашага журналіста, даведаем просто зараз.
Волонтер с Херсона Дмитрий Углач звертается до корреспондента Еврорада с нечаканной просьбой скористаться знакомством с премьер-министром ДНР Александром Захарченко и попросить его вызволить украинских войсковцев, которые находятся у полоне сепаратистов ДНР и ЛНР. Поспробовать себя в якости перемовщика? Чому бы не допомогши людям? И уже на наступный день, 12 вересня, телефонуем у Донецк.
Во-первых, вот эта ситуация, я буду сейчас говорить, мы и так их отпускаем всех. Единственное, что вы можете. Большой там список.
Давайте, помните, суйте.
Размова покинула уражение, что вызволение с полону хотя бы нескольких человек со спису цалком махшимое. Правда, чакание выника у перамов затягивается. Дозвониться Александру Захарченко отрымливается только в 11.40, и он коротко кажет, что говорить сможет только праз 2 годины. 2 годины нервового чакания с кавой и у постоянной переписцы с не меньше изнервованными украинскими сябрами. Становчего вынику у той день так и не отрымливаем.
Передал я на Луганск ваши фамилии и имена. К вечеру передал по... Сегодня должны заложить сводку по фамилии вот этих двоих, которые находятся у нас. В Донецке точно знаю, что их нет. Скорее всего, вероятнее всего, где-то в области. Ну, сейчас по всем гарнизонам пройдут. То есть, думаю, к утру завтрашнего дня уже они тут сводку мне дадут по этим двум пленам. Ну, как только найду, я говорю вам, и вы можете звонить этим родственникам. Нашли, что они под присмотром, что они отдельно взяты на карандаш, поэтому ближайший обмен их еще в список. Сразу поменяют.
У вынику мы домовляемся, что коли люди знойдутся и их занесут у спис на обмен, альбо коли их хутко обменяют, то Александр Захарченко скине СМС. У отворотном выпадку связываемся у понеделок 15 вересня о 10 године. СМС с Донецка так и не дошла. Тягом у сего понеделка Александр Захарченко упарто скидывая звонки из офису Еврорадио. Людей не знайшли, яны не дожили до вызволения заранти яких инших причин, не хочут их менять, отказов нема. И только о 22 године понеделка радостное поведомление с Херсона. Троих из нашего спису вызволяют сегодня о 23 године. На самой справе вызволяют усих 8 войсковцев с першопочаткового спису. Больш за тое, па словах валанцёра Дмітрыя Углача, гэта быў не абмен, а проста вызваленне.
Хлопцы нашы, хлопцы нашлі, всіх ребят, которые выходят из плена, раненых, не раненых, всіх первоначально отправляют в Днепропетровск.
Цікавы момант. Па словах Дмітрыя Углача, трое з гэтых 8 чалавек былі ў спісе вайскоўцаў, якія загінулі на Донбасе. Ці сапраўды гэтыя 8 ваенных выйшлі на свабоду, дзякуючы звароту журналіста Еўрарадыё? Цалкам магчыма. Як магчыма і тое, што яны і так былі ўнесеныя ў спісы на абмен вызвалення, проста так супала. Альбо што нехта іншы за іх прасіў па іншых каналах, і вызваленне адбылося, а Захарченко і Еўрарадыё тут не причин. У даденном выпадку больше важно то, что люди вышли с полону. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
Это программа Еврозум. С вами Ольга Мицкевич. И мы протягиваем тему вызволения военнополонных. С нами на связи Дмитрий Лукашук. Дмитрий, привитание.
Добрый день всем.
Такое первое питание. С чего раптом белорусский журналист звернулся и занялся вот этим вызволением полонных в Украине?
Ну, сапраўды, гэта было нечакана і для мяне. Пасля выхаду у друк і ў эфір нашага інтэрв'ю з прэм'ер-міністрам так званай Донецкай Народнай Рэспублікі Александрам Захарченкам до мяне звярнуўся наш папярэдні герой таксама інтэрв'ю, валанцёр з Херсона Дмітрий Углач з нечаканай прапановай скарыстацца ось знаёмствам з Захарченка і паспрабаваць дамовіцца, пагаварыць пра вызваленне ваеннапалонных канкрэтнага спісу. Насамрэч, я спачатку падумаў, што ён проста хоча цікавіцца тэлефонам, па якім звязацца з Захарченка, але ён нам наадварот кажа, не, мы ўжо тут спрабавалі розныя шляхі, і гэтым разам, можа быць, маўляў, вы самі паспрабуеце, у вас, магчыма, там чалавечы кантакт наладзіўся падчас інтэрв'ю, можа, што атрымаецца. Ну вось, нечакана так, такая прапанова, і пасля пэўных разваг, пасля роздумаў і гаворак з іншымі людзьмі мы вырашылі паспрабаваць, вот паспрабавалі.
Ну, ці наладзіўся гэты чалавечы кантакт з тэрарыстамі? Пытанне такое, як праходзілі самы перамовы, што запомнілася?
Цікаво то, что как бы нечакано Александр Захарченко довольно хутко погодился принять этот спис. Спочатку он начал нечто сняться, але хутко меркование свое изменил и пропоновал зачитать ему тех людей спис, яких у меня был под рукой. Что тычыцца далей, то есть ён сказаў, што ну калі гэтыя людзі сапраўды ў нас, то мы пойдзем вам насустрач, і вот так, так бы мовіць, па просьбе нашых беларускіх, как бы не ведаю, ці можна сказаць сяброў ці не сяброў, па просьбе беларускага боку паспрабуем вызваліць, ну дакладней ён сказаў увогуле, мы абмяняем гэтых людзей. Прапанова вот такая была, ну, как бы, згода была довольно нечаканая, але радостная, и вогуле, как бы, ішла, покольки на некалькі человек мы нават конкретно ведали, где они находятся, где они утрымливаются, нават нарадилось спадзяванне, что, магчыма, тягом какой ночи их знойдут и вызволять. Ну, не все оказалось так просто, и что тут было складаным у этой ситуации, это дозваниваться до Александра Захарченко и докладнять информацию. Справа тем, что ну, довольно тяжко до него дотелефоноваться, и он то не отказывая, то недоступный, то скидывая.
А теперь уже удалось связаться, скажем, с вызволенными военнополонными, коли так, то что они кажут?
Пакуль яшчэ не ўдалося, ўдалося пагаварыць толькі з сястрой аднаго з вызваленых. Справа ў тым, што іх адразу як вызвалілі, усіх павезлі ў Днепрапетровск, туды звозяць усіх вызваленых, там у спецыяльным шпіталі, які аплочвае мясцовы губернатар алігарх Каламойскі, ім аказваюць всю неабходную каму медычную, каму псіхалагічную дапамогу, і зразумела, што яны с полону вышли без телефонов, телефонов у их своих особистых нема. Вот с сестрой одного из этих вызволенных хлопцев мы связались, он, до речи, жихар Львова, и она так сама, и она сказала, что вот ведаю, что он уже как бы у Днепропетровску, у шпитали, и как только у него будет свой мобильный телефон, это может быть уже сегодня и завтра тогда мы с ним свяжемся и будет тогда уже таки оповед про то, как на самом речь все отбывалось, насколько нечакано и как были там умовы утримания.
З міцера вирятували людей, дякую Богу. Але як ти думаєш, ось чому вийшли менавіто на цямі? Чому ти визволяв? Ось узникає питання, хто мог би за гэтым стаяць? Бо ёсць дзяржаўны арганізацыі, якія вядуць перамовы пра вызваленне людзей. Ось як сам асабіста ацэньваеш гэтую сітуацыю? Бо лагічнае пытанне можа ўзнікнуць і ў нашых слухачоў і чытачоў. Чаму ты займаўся гэтым?
Ну, справа ў тым, што зараз у... В Украине простые люди, волонтеры, занимаются усім, чем угодно, как допомогши армии. Это начинаючи от сбору грошей, как набыть некое необходимое там харчевание, до набыття разного войскового рештунку, там касок, бронекамізелек, прицелов, тепловизоров и так далее. Волонтеры занимаются и вызволением. Тут ситуация такая, что... Як мінімум троє чоловік з гэтага спісу былі ўжо ў спісах улады, як людзі, якія загінулі падчас антытэрарыстычнай аперацыі на Донбасе. Адпаведна, іх ні ў якія спісы для адмены не ўключалі. Людзі просто не верылі, ці, можа быць, мелі нейкую інфармацыю, што ўсё ж такі яны яшчэ могуць быць жывыя, і тому шукали інші методи, щоб поспробувати знайти, де вони є. От сестра цього визволеного хлопця менавіто про це і казала, що коли їм сказали, що шукати його більше не має сенсу, бо він вже в списках загинулих, вони почали самі шукати інші вийсти, збирати некі гроші на усілякий випадок, коли раптом доведеться їм вийти на бойовиків, яких утримується їх син і брат, каб, а вони запотребують гроші, щоб було чим заплатити. Ну, то есть, вот тут ситуація така, що волонтери цим займаються. До речі, одна цікавостка, вона ще у тим, що, як ну, от стало відомо, зараз іде менавіта на офіційному узровні обмін военнополонными. Певная колькость полонных украинских солдат меняется на певную колькость закопленных террористов. Ти то подчас опошлей операции, ти то ранее, это уже не важно. Иде, то есть обмен один на один. А у даденном выпадку у всех этих солдатов вызволили без обмену. Просто отпустили и все. И ось гэтый волонтер Дмитрий Углач і сестра вызволеного хлопца Андрея Мелешка казала, что до їх уже зверталися супрацовники СБУ і высвятляли, яким гэта чином їм удалося добиться не тільки вызволення людей у обход офіційних структур, але і те, що їх визволили просто так, без обміну.
Угу. Ось, Міцера, на жаль, наш час обмежований, тому маємо вже опушнє питання. А ось ти журналіст, який не маєш досвіду у перемови з терористами. Ти не боявся, ти, що ситуація може вийти з-під контролю, або маєш дочинення все ж таки з терористами, і вони можуть не тільки визволити людей, але їх і розстріляти?
Ну, перестерозі були різні. Найперш, що... мені просто подмануть, ну от до такої глибини думки, як у тебе, Ольга, що їх можуть випустити у поле і розстріляти, як би я у своїх перестерогах не дійшов, но просто було як би меркало таке опасення, що мені просто пообіцяють, а насамперед нічого не зробить, що я потім буду телефонувати і альбо мені не будуть відказувати, альбо будуть казати: от ми ще не знайшли, почекайте, перезвоніть завтра, післязавтра, я ще про 3 дні, ось це перестарова була. Ну, а що тисяча упершиню, ну, я по щирості повел себе відповідним чином, я так Захарченко і сказав, що я у такої іпостасі перемовщика упершиню досвіду не маю, у вас такий досвід є, так що... Скажите мне, чи є нам ввогуле как бы сенс говорить на эту тему, чи є у нас можливість неким чином домовиться. Ну от, може бути, я його гэтым подкупив, не ведаю.
Змітер, дякую за гэтую розмову, і як ми вже ведаем, сенс сапраўды був гэтых перамов, бо я нагадаю нашим слухачам, що падчас перамов з нашим журналістам, так званий прем'єр-міністр, так званий Донецької Народної Республіки, все ж таки погодився визволить 8 українських воєннополонних. Больше подробно можно прочитать на нашем сайте euroradio.fm, а мы поколь перерываемся на музычную паузу.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио Евроновины. Украинская Рада ратифікавала пагадненне аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Адначасна гэтае пагадненне было ратыфікавана і дэпутатамі Еўрапарламента. Аднак рэалізацыя пагаднення аб свабодным гандлі, якая з'яўляецца часткай агульных дамоўленасцяў з Еўрасаюзам, з патрабаванні Расіі адкладзеная да 2016 года. Паведамляецца, што прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка падпісаў закон аб асацыяцыі з Еўрасаюзам адразу ж пасля яго ратыфікацыі парламентарыямі. Дарэчы, гэтая ратыфікацыя адбылася ў вельмі ўрачыстай абстаноўцы. Сутнічаў урад Пятро Парашэнка, Арсень Яценюк, потым усе прысутныя ўсталі, праспявалі і гімн Украіны. Британскія палітыкі заклікаюць Шатландыю не адлучацца ад аб'яднанага каралеўства. Лідары асноўных палітычных партый Брытаніі падпісалі дакумент з такім заклікам. Цяперашні прэм'ер Дэвід Кэмерон, лідар апазіцыйнай ліберскай партыі Эд Мілібэнд і лідар ліберал-дэмакратычнай партыі Нік Клех заклікаюць шатландцаў не адказваць так на пытанне пра тое, ці павінна Шатландыя стаць незалежнай дзяржавай. Пры гэтым у дакуменце падкрэсліваецца, што застаючыся ў складзе Вялікай Брытаніі, шатландскі парламент атрымае значна больш шырокі магчымасці ў кіраванні краінай, а самой Шатландыі абяцаюць больш справядлівае размеркаванне даходаў ад прыродных рэсурсаў. На мінулым тыдні ўсе тры асноўныя палітыкі пабывалі ў Шатландыі і таксама заклікалі яе не аддзяляцца. Рэферэндум пройдзе 18 верасня. Выбарцы Шатландыі мусяць даць адказ на адзінае пытанне, ці павінна Шатландыя быць незалежнай краінай. Варта адзначыць, што прыхільнікі і праціўнікі незалежнасці раздзяліліся амаль на палову. Ля берагоў Мальты такі прапалі без вестак 500 мігрантаў. Магчыма, яны ўсе загінулі. 500 чалавек маглі загінуць у выніку крушэння ў міжземным моры судна з нелегальнымі мігрантамі. Пра гэта паведаміла міжнародная арганізацыя па міграцыі. Іх шукаюць ужо другі дзень. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем нашы тэмы. Для вас працуе Ольга Міцкевіч. Гэта праграма «Еўразум». І вось такая для беларусаў не вельмі вясёлая навіна. Прыйдзецца нам цалкам аплочваць жыллёва-камунальныя паслугі у 2017 годзе. З гэтага году прадугледжана. Гэта плана мер па збалансаваным развіцці эканомікі на 2014-15 гады. У жніўні яго зацвердзіў урад. На мінулым тыдні міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Андрэй Шорац заявіў, што насельніцтва пакрывае толькі пятую частку затрат на ўтрыманне жыллёвага фонду. Такім чынам, камуналка за два гады можа ўзрасці ў некалькі разоў. Наколькі беларусы цяпер пакрываюць камуналку і ці проста ім давядзецца, высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч, ёй і перадаю слова.
Сёння, паводле афіцыйных дадзеных, насельніцтва ўпарта аплачвае каля чвэрці рэальных выдаткаў на жыллёва-камунальныя паслугі. А праз тры гады беларусам давядзецца плаціць за тэхабслугоўванне ды ацяпленне ўсе 100%. Гэта прадугледжана планам мер па збалансаваным развіцці эканомікі на 2014-15 гады. Падлічваю, колькі б заплаціла сям'я з трох чалавек за двухпакаёўку ў 48 квадратаў за кастрычнік, пры умове, што яны ўкладаюцца ва ўсе нормы па святле ды вадзе. Атрымліваецца сума ў 1 400 000 разам з ацяпленнем, якое ў кастрычніку яшчэ амаль не ўключаюць. Навіну пра 100% аплату камуналкі мінчукі ўспрымаюць без энтузіазму, бо не вераць. Маўляў, ну проста не можа быць, маці ўлада не дапусціць. Вахцёрка Тамара паліць цыгарэты. Бачна, што яна не асабліва разумее, пра якія 100% я тлумачу. Паказвае на паперцы свае разлікі. У жанчыны ўключаецца жыццёвы калькулятар, і яна нават перастае паліць.
Вы знаеце, і справедліва, і немножко, конечно, возмущацца будзем. Ну вот я как пенсионерка, допустим, получаю 2500 пенсии. Значит, половину мне надо отдать, а прожить, а лекарства еще. Это будет очень тяжело, конечно, очень. Особенно вот для таких слоев, как вот пенсионеры.
Сябраўкі Аксана і Людміла ідуць з працы. Я міжволі мяняю іх бадзёры настрой пытаннем, ці ударыць па іх бюджэце камуналка ў 4 разы большая за тое, што ёсць цяпер.
У меня зарплата 4 мільёна на сегодняшні дзень. І квартплата получаецца 10% заработной платы. А ещё ж, ну людзі стануць беднымі і нішчымі, которые сейчас живуць на среднюю зарплату.
Але болей за ўсё праз новыя тарыфы. тарифы жилево-коммунальной господарки расстроилась супрацовник этой структуры, дворник Светлана. Яна працует дворником 11 годов и столько же стоит у черзе на полепшение жилевых умов. Живет в интернате разом с мужем и двумя детьми. Мает два покоя по 18 метров, огульную кухню и душ. У 17-м годе полова заробку дворника, это 4 миллионы, будет сыходить на оплату коммунальных платежов. Светлана Миколаевна таким становищем засмученная.
Я вообще живу в общежитии, и мы платим 300 с чем-то. А вообще зимой по 600 я платила. Теперь все во всех компьютере. И микроволновки во всех. Наша одна электроэнергия каждый месяц мы платим 180 с чем-то тысяч.
Бухгалтерку ЖРЕ Заводского района Светлану новина про 100% оплату коммунальных послуг у 17-м годе не шокует и не сдивляет.
Вывоз и обезвреживание населения уже платит второй год 100%.
Светлана особливо таким новинам и не доверяет. Мовляв, все тяче, все изменяется.
Идет такая тенденция, но еще ж неизвестно, что в 17-м году будет. Меняется все очень быстро. Каждый квартал тарифы меняют. И сколько там что будет? К 17-му году. Но вообще стоит вопрос. Я знаю, что 100% будет пользование лифтом, есть решение города. А с 1 января 15-го.
Светлана намекает на то, что мои подлики оплаты двухпокоевки собаку под хвост. Бо до 2017 года еще поменяются себе кошты и тарифы. А тому вылечивать некие суммы не мае покуль сенсу. Тамара Савич, Еврорадио.
Шчыра кажучы, калі дзяржава мае такую палёгку, атрымлівае той жа расійскі газ далёка не па еўрапейскім коштам, то ўзнікае пытанне, чаму дзяржаве не пайсці насустрач звычайнаму чалавеку і працягваюць пакрываць частку камуналкі, тым больш урад краіны заўсёды ставіць націск на тое, што ў нас сацыяльная дзяржава. Пытанні можна яшчэ процьму задаваць, але пакуль пераключаемся на музычную паўзу, пасля якой высветлім, з якім сярэднім балам выпускнікі ВНУ поехали отпрацовывать размеркование у самые отдаленные кутки Беларуси. С вами Ольга Мицкевич, и мы протягиваем наши темы. Молодые специалисты не хочете ехать выкладать а по размеркованию районы, которые близки до Чернобыля. И, зразумела, чему никто не хочет оставить крыш на своем здоровье еще за низкий заработок наставника. Да и на кольки треба, тяки треба иметь низкий балл середний, как потрапить по размеркованию, скажем, у Брагинцы. Ты ж хойники, расскажет зараз наш журналист Артем Мартынович, ему и передаю слово.
У школы размерковывают наставника у середним баллом дипломе 4,5, а у Брагин еде историк-платник с шестеркой, який кроме истории, будет выкладывать литературу и громадознавство. Описывая свой выбор, Владимир.
Хотел поехать, почувствовать, как говорится, на своей шкуре, как здесь все. Пишет слишком все печально, а оказывается, здесь все наоборот. Здесь цивилизация не хуже, чем в других областных центрах.
Спочатку молодой специалист хотел застаться у Гомеля, але места не было. Обирал помеж Кармянским и Брагинскими районами. Средний балл у дипломе у его 6. Наставников не хапая, одразу кажуть у отделе адукации Брагинского района. На средний балл тут особливо не глядять. Навод у Мазырни хочет ехать выпускница с средним баллом 4 из 10, махчимых у дипломе.
Знаю, что мне распределили у Мозыры в этом году немецкий язык, девочку, сама последняя в списке с баллом 4. Ну и она не прибыла. Так понимаю, Брагин по остаточному принципу. Не особо сюда хотят ехать.
Рассказывают у Брагинском отделе адукации. С 35 специалистов с высшей адукацией, яких замовлял Брагинский район, все лето прислали только и шестерых. Суседним с брагинским хойником все лето пошанцевало больше. Набрали усих специалистов и взяли наставника с средним баллом 9 в аттестате.
Допустим, в Мозыре идет физика, математика, ну, скажем, ответственная специальность. И ребенок на распределении распределяется, у него средний балл 8,9.
Делится у Хойнинским районным отделе адукации. Самый низкий балл за размеркованных наставников 5 у Мазырским педагогичном университете. И на вот яны могут обирать и не поехать в близкие до Чернобыля районы, тлумачить в университете.
5 с чем-то это самый низкий будет. Куда? Это различные районы, не могу сказать. И дети имеют право выбора, даже вот эти, которые идут баллом 5.
Летость дипломы за кошт бюджету отримали 20 тысяч человек. На працу з их накировали 19 тысяч. Але молодыми специалистами стали только 18 тысяч. Артем Мартынович, Еврорадио.
сапраўды, ці хтосьці хоча ехаць так далёка працаваць і за такія грошы. А вось у нас узнікла яшчэ адно пытанне. Якія прадметы у вас у школе выкладалі добра, а якія зусім кепска, бо ўсё ж такі, калі малады спецыяліст мае сярэдні бал 4 з 10, ну, гэта ўзнікае пытанне, ці не варта яму зноў паступіць на першы курс і яшчэ раз паўтарыць адукацыю. Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
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 У школе якія прадметы ў вас выкладалі цікава і добра, а якія наадварот не вельмі цікава і не вельмі добра? І чаму?
Больш усё мне нравілася біялогія. У нас была маладая преподавательница. Да, она очень интересно рассказывала, она только после университета пришла, и то есть она могла нам доступно все объяснить на нашем языке. Самое неинтересное мне было физика и математика. Я слушать не могла, я... Старые преподаватели, которые зациклены только на своем предмете, заставляли учить, а я вообще гуманитарий, ничего не понимаю. Наверное, поэтому мне было неинтересно.
Ну, наверное, больше всего история и физкультура. История, потому что как бы интересно, лежит к этому душа как бы. А самым неинтересным, что было? Химия, наверное. Ну, не знаю, просто не сложилось так.
Мне больше нравились предметы, которые связаны с творчеством. История хореографии, мастерство актера. Самый, наверное, нелюбимый был предмет. Таких не было.
Затрудняюсь сказать. Да, в общем-то, все хорошо преподавали. Да, от преподавателя зависит, конечно. Но я вспоминаю все предметы с удовольствием.
Преподавали лучшие, в принципе, и те, гуманитарные, и технические. Был достаточно хороший подбор учителей, просто я учился в гимназии такой высокого уровня. И потому это позволило так поднять уровень знаний.
Начальная военная подготовка. У нас был мужчина, единственный мужчина в школе. И он вот действительно с душой относился к своему предмету. И, вы знаете, несмотря на то, что я девочка, запомнил, очень было весело одевать противогазы. А потом в них, знаете, сидеть за партами и целоваться.
Я любила русскую литературу. Потому что учитель замечательный был.
Математику. По той же самой причине, потому что был хороший преподаватель.
Это были ваши слова. Are you for real? Are you yesing me to death? You get my humor. And baby, I'm amazed. Yeah, this must be my day. You're too good looking. There must be something wrong. I'm sure you're taking. I'm doing it again. But I don't want to screw myself. Cause you're a little bit too nice. I look a little bit like hell. Cause I'm a little overtired. And I'm a little overwhelmed. And you're a little bit too late. And it's a little bit too soon. And I'm a little bit too strange. For somebody like you all over me. So far, good, you prove me wrong again, but I'm not certain, so can we feel the same?
Look a little bit like hell, cause I'm a little overtired, I'm a little overwhelmed, you're a little bit too late, it's a little bit too soon, and I'm a little bit too strange, for somebody like you, it's a little bit too right, so I know it must be wrong, I wanna take you home tonight, but I'm trying to be strong, oh you do a little bit too much, and it's a little love with making these things better. Oh, I'm a little like my mom.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Азаренко з перемоги стартувала на турніри у Токіо. У вівторок білоруська виграла у японки Кіміка Дате Крум 3-6, 6-0, 6-2. Початок матчу, який протягувався більш за півтори години, був непростим для білоруські. І вона проіграла перший сет, але після впевнено взяла гульню під свій контроль. У 1-8 фіналу Вікторія згуляє з Анною Іванович з Сербії. Нагадаю, з понеділка Азаренко, яка ще год тому була першою ракеткою світу, займає у рейтингу тільки 25-те місце. Борисовський Бате прибув у Португалію. Там 17 вересня він гуляє стартовий матч групового раунду Ліги чемпіонів з місцевим Порту. Тренерський штаб білорусів на чолі з Олександром Єрмаковичем уключив у виязний спіс 20 гульців. Серед заявлених – усі зорні футболісти. Максим Володько, Неманя Тубіч, Єгор Філіпенко, Дмитрий Бага, Андрій Хагуш, Дмитрий Ліхтарович, Віталь Радзівонов та інші. Развітання з гандболістом Романом Лукушуком пройде 17 вересня у Бресті. Гулець мінського клубу СКА трагічно загинув на 23-му годі життя. На виході з нічного клубу у Мінську він не поділив таксі з незнайомим, який ударив Лукушука. Гандболіст упав і зламав шийний позвонок. Про 7 днів після здарення він сканав у лікарні. Тренер хокейного клубу Ньоман сійшов з клубу після 2 місяців праці. За гэтий час Айгар з Ципрус виграв Кубок країни і проіграв у чемпіонаті 4 поєдинки з 5. Тепер на зміну Ципрусу прийшов Василь Спиридонов, добре відомий білоруським заўзятарам по праці у мінським «Динамо» і жлобінським «Металургу». Ці зв'язаної тренерської рокіроки з нездовольняючими виниками у чемпіонаті не повідомляється. Однак ніколи ще у історії клуба тренер не змінявся так хутко. Не пощастило і ще одному тренеру. По інформації російських СМІ, у відставку відправлений білоруський спеціаліст Леонід Кучук, який означальвав московський футбольний клуб «Локомотив». Правда, офіційно ця інформація покуль не підтверджена. Однак журналісти стверджають, що перемови президента клуба Ольги Смородської з головним тренером команди Леонідом Кучуком привели до відхилення білоруського спеціаліста. Виконавцем обов'язків коуча повинен бути призначений Ігор Чаревченко, який працював у штабі Кучука. З вами був Віталій Зиблюк. Залишайтеся на хвалі Єврорадіо.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Гурт «Дарема» святкує 20-ті годки. Яким концертом, коли і де він пройде? Зараз більш подробязно довідаємося у новинах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Одноцінним бонус-треком мінський гурт «Авіа» ставить кропку своїм дебютнику «Колери» і презентує на Єврорадіо інтернет-реліз «Прем'яні». Композиція «Прем'яні» буде існувати тільки у вигляді інтернет-релізу і не буде змішатися у якості бонуса на альбомі. Послухати її можна на нашому сайті euroradio.fm у рубриці музичних новин. Нагадаємо, що тепер «Авіа» зайнята працею над вельми цікавим акустичним проєктом, подробязності про які музики покуль не розповідають, які представлять у осінь. Сачіть за новинами. Былый фронтмен Genesis, легендарный Питер Гэбриэл, отримал звание прок-бога на церемонии уручения премии Progressive Music Awards, якая отбылась 11 вересня в Лондоне. Таким чином, организаторы церемонии отзначили уклад музыки у развитие прогрессивного рока, одним из родопочинальников, якого ён и стал каля 40 годов тому. Не глядячи на то, что прок-рок лечится одним из самых состарелых и неактуальных музычных стилей, сегодня я бачу множество неординарных музыков, которые працуют в этом стиле, которые намагаются сломать бар'єри і поміняти усі правила, які обмежовують його. Адзначив 64-годовий музика, піднявшися на сцену за узнагородою. Іншими лауреатами Progressive Music Awards стали Dream Theater, Anathema, Rick Wakeman, Arjen Lucassen і Юрай Хіп. Причим Dream Theater були названі гуртом года, а Anathema отримали премію за прогресів гімн года. У гэтым годі церемонія узнагородження Progressive Music Awards проводилася у третій раз. Роб Зомбі обвестив свой альбом, який тільки рихтується до виходу, лепшим у його дискографії. Пластинка покуль не отримала назви, і вона стане шостим лонгплеєм у дискографії музики. Коли менавіта вийде новий LP, так само покуль невідомо, праця над ним ще не скончена. Роб Зомбі, однак, уже має далеко йдучі плани. У приватності, у вересні-кастрычніку він планує провести гастролі, а після этого переключиться на здымки нового фільма, фінансування якого ожитявляється шляхом краудфандинга. Фільм буде називатися «31».
Гурт НРМ адсвяткуе 20-гадовы юбілей вялікім канцэртам у мінскім клубе «Піраты», які запланаваны на 7 лістапада. Апроч выступу самога гурта, чакаецца, што ў імпрэзе возьмуць удзел музыкі, якія рыхтуюць запісы да святочнага трыб'юта НРМ. А вось на удзел у імпрэзе Лявона Вольскага сучасная трыа не разлічвае. Па словах Піта Паўлова, праграма канцэрта будзе складацца з вядомых хітоў і новых кампазіцый. Апроч таго, гурт вырашыў звярнуцца да старых песень, як, напрыклад, «Песня падземных жыхароў». Таксама НРМ выступіць і ў іншых гарадах Беларусі канцэрт. Ты уже запланаваны ў Магілёве, Гомелі і Віцебску. Тым часам Лявон Вольскі рыхтуе прэзентацыю свайго першага сольнага альбома «Грамадазнаўства», якая адбудзецца ў Вільні 11 кастрычніка. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразія.